Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Tvarumo ministerija, o prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Sveikinu visus klausytojus su antra Velykų diena, balandžio pirmąją. Na, visi mes įsivaizduojam balandžio pirmąją kaip melagių dieną ir daugelis turbūt vieną kitą pokštą savo šeimos nariams ar draugams iškrėsti, tikiuosi kokį nepiktybinį, bet pasirodo balandžio pirmoji taip pat yra ir pasaulinė paukščių diena, kurią iš tiesų mes, na, išsiaiškinom visai netik tai prieš pat įrašą, dėl to, kad simboliškai pas mane į laidą atėjo Lietuvos ornitologų draugijos ornitologas Gediminas Petkus. Labas, Gediminai.
Labas, Rugilė.
Tai visai netikėtai čia taip gavosi, nes aš iš tiesų Gediminą pasikviečiau pasikalbėti dėl to, kad na jau atšventėme pavasario lygiadienį, atšventėme Velykas, balandžio pirmoji jau tikrai oficialiai prasidėjo pavasaris ir kaip iš ko mes atskiriame tą pavasarį, tai kad paukščiai čiulba, kad išėjusi mišką, jau visas miškas aidino gražiausių giesmių, ar ryte pažadino pro atidarytą langą. Ir galvoju, kasgi būtų geriau negu Gediminas šitą temą pasišnekėti. O pasirodo dar ir pasaulinė paukščių diena išėjo.
Tai taip, toks... tikrai. Sveikinu, Rugilė, ir tave, ir
sveikinu
visus
ir tave.
Klausytojus. Na, o iš ties žmonės vaikščiodami, sportuodami laukia, dabar gali išgirsti tikrą paukščių simfoniją orkestrą. Todėl, kad dabar šiomis dienomis iš tiesų vyksta vestuvės, tuoktuvės, kada paukščiai praneša ne tik, kad yra pavasaris, bet vilioja vienas kitą, tai bernai patinai eina iš proto, hormonai muša, gėda nuo ryto iki vakaro, no, o sako, kaip juokauju, komplimentų žeria brangiosioms, o jau brangiosios klausosi ir pasirenka. Tai iš tiesų, va dabar jau tas veiksmas tikras jau girdėte, girdėse.
O tai kaip tos tuoktuvės pas paukščius vyksta? Žinau, kad paukščiai šiaip yra, na, patinai yra tie, kurie puošiasi, kurių dažniausiai plunksnos gražesnės, į antis pasižiūrėjus visą laiką man jos vargšės patelės tokias palyginus antinais, tokios poprasus, kai jie tokias palvoti. Tai suprantu, kad gamtoj, vat, paukščiai patinai yra tie, kurie ir puošiasi, ir gėda, o kiti net ir žinau, ornamentus dėlioja ten bandydami sužavėti.
Taip, tikrai palapinukai dovanos dovanoja, ar ne?
O kokias
tai,
dovanos?
O pavyzdžiui, žuvėdra. Jeigu nori suvilioti patinas patelį, tai atneša žuvelę ir patinas bando perduoti patelį, kartais jis nenori imti, tai jis bando grūdą į tą žuvelę, kad paimtų, patelį rėkia ir patinas aplinkui su tą žuvelę šokinėja aplinkui ją, toks šokis savotiškas ir bando patiekti. Na, o jeigu patelį žuvelę per maža, tai jinai tokio patino net nesirenka, renkasi tą, kuris atneša didesnę dovaną. Taip pat tokios paprastosios mečarkės, jos iš vis vietoj irgi gėlių, atneša kokį vabzdį pasmeigiant spigliuką, atneša kokį peliuką graužiką ar ne, ir smulkuji ir patelė žiūri, kuris atneš didesnę dovaną. O dabar žmonės, vaikščiodami vėlgi ir miškuose ar parkuose, girdi, kaip aktyviai geniai stuksena.
Taip.
Ypač tai girdėjosi dar anksčiau, tik tai sniegui nutirpus. Tai geniai pasirodo irgi turi savo vestuvės, toktuvės, jie kalena medžius ir patinai stengiasi atkreipti dėmesį. Aš vieną kartą mieste vaikštau ir girdžiu elektrikas gręžia stulpą elektros. Galvoju, ha, čia kažkas su šviestuvu matyti instaliaciją darys.
Taip.
O taigi pasirodo vietoj elektriko genys, jisai kala, didysis margasis genys ir jau įsivaizduoja visos panos ten suskridusios dairose. Ausuotai kragai, vietoj tulpių, vietoj rožių duoda gniužulą dumblių. Bet ten ir patinas, ir patelė. Mhm. Gandrai, patinai perduoda šakelę patelį, kad paremontuot lizdą, padaryti tvirtesnę. Tai paukščiai, žodžiu, ne tik giesmėmis, bet vat netgi dovanomis. O varnėnas, kurį mes puikiai pažįstame, įsivaizduokit, jisai gali 60 kalbų mokėti, nu kaip koks poliglotas. Norėtumo ispaniškai, itališkai, ne,
portugališkai. Jisai gali užsienietiškas, žodžiu, patelės suvilioti.
Ne tik, kad užsienietiškas, bet jis gali 60 skirtingų paukščių balsų idealiai pamėgdžioti ir jeigu nori žmoną rasti, tai paprastam jaunam varnėnui gali nepavykti, nes vėlgi mokslininkai yra ištyrę, kuriam patinui labiausiai sekasi suvilios patelę, ne?
Mhm.
Tas, kuris jau turi patirtį, yra patyręs, kurio giesmelė yra harmoningesnė ir tam geriausiai sekasi. Žodžiu, tie jau vyresni patinai daugiausia makaronų gali iškabinti ir tada susiras patelė. Ir dar varnėnas turi išsivalyti inkilą, nes žmonės irgi prikelia inkilų mažesniem paukščiam. Iš tiesų, daug kas nežino, kad reikėtų valyti, prižiūrėti inkilėlius, tai reikėtų žiemą daryti, kada paukščių nėra arba anksti rudenį. O varnienas pats išsivalo inkilą, patinas, tada patelė atskrenda, pasižiūri, aha, tvarkinga, viskas gerai, išvalyta, renkasi šitą patiną. Jeigu koks ten tinginys, latras, tai jo net ir nepažiūri, skrenda pas kitą.
Bet aš iš to, ką girdžiu, tai patelės renkasi vis tiek patiną. Iš praktiškų dovanų, tai į lizdą kažką pasitvarkyti, tai maistą kažkokį tai didesnį. Renkasi iš išvaizdos, kad būtų gražios plunksnos, renkasi iš giesmės, kuri būtų išlavinta, kad patirties turėtų, renkasi iš kažkokių šokių judesių ir gracijos ir dar ir išvaros. Tai ką aš girdžiu, kad paukščiai turi didelį tokį pragmatiškumo, logiškumo jausmą, na ir tos patelės ne taip tik tai, kad sugėdojo ir skrenda, jai nemažai ką reikia įrodyti, ar ne, na čia galim ir prieiti prie to, kad tie paukščiai tikrai, tikrai nekvaili ir renkas tos patinus patelės labai daug tokių. Aš pasakyčiau, kartais žmonės mažiau atkreipia dėmesį partnerius rinkdamiesi, nors gal kartais reikėtų, o vat paukščiai išlaiko tą.
Tikrai, čia yra būdas pratesti genų savo, iš tiesų turėti palikonį sėkmingai ir žmonėm kartais reikėtų pasimokyti. Mes apie paukščius, apie kitus gyvūnus taip mažai žinom bendrai, ar ne, skubam su darbo reikalais, visokiais galvoje turime įvairiausių minčių. Bet tiek mokslininkai, kurie tyrinėja, tiek paukščių stebėtojai ir tiesiog dažniau būnantis gamtoje, stebintis ją gali pamatyti va tokių gražių procesų, kurie vyksta. Ir kiekvienas organizmas turi savotišką tuoktuvinį ritualą. Tos pačios ir musės, ar ne, kad pratęs giminę, ten plėšrioji atneša, duoda patelį dovanų, kol jinai ten valgo, patinas dirba savo reikalus, kartais atneša kokį šiukšlelę, ko nereikėtų daryti, nu, nes o ką darysi mūsų, nu, ne visi tvarkingai, ne, gyvena ir palieka, ypač tų visokių ir plastikų ir taip toliau. Tai vietoj apgauna patelį, vietoj maisto duoda, tai ir
bet taip, sąmoningai tada?
Sąmoningai. Nu, tai jisai ką randa? Neranda dabar ne kažkokio lavonėlio ten, ar ne, vapščio nepagauno. Atrado, įkišo patelę, kol viską daro, jisai genus pritesinėja. Tai įspūdinga.
Tai čia moteris irgi turi suklusti. Čia tokios pamokos, kurias gali išsinešti, galima išsinešti ir į žmogiškus santykius, kad šiukšlė neapgautų tavęs netyčia.
Visiškai.
Man įdomu, na vis tiek ta pasaulinė paukščių diena, tai galbūt reiškia, kad jau viskas parskrido visi paukščiai savo vietas, jau čia daugiau Lietuvoje nebus. Koks dabar yra etapas? Ar jau visi parskrido, ar dar kažko laukiam, o gal kažkas vėluoja šiais metais, ar per anksti parskrido? Tai kaip čia yra su tais kalendoriais paukščių?
Taip, aišku, kalendoriaus paukščiai jau senai nebeskaito, todėl kad vyksta klimato kaita, o taip žiūrint, tai būtent šiomis dienomis, tai tikrai pasirodė nemažai paukščių, bet dar jų nemažai ir sugrįž. Ypač dar mažai turim vabzdžialesių skirtingų rūšių, kurie parskrenda iš tolimųjų kraštų, dar reikės palaukti lakštingalų gražiai giedančių čiurlių, kurie skraidys mūsų mieste ir miegos skraidydami ir per migracijos metu. Žodžiu, dabar mes turime artimuosius migrantus, kurie yra grįžę. Na, galima, aišku, iš tolimųjų paminėti gandrą, ne, kuris jau yra parskridęs, tikrai Lietuvoje jau mes matome lizduose ruošiasi, jie suka lizdą jau taip ir toliau. Tai kas parskrido iš tokių paukščių arba tęsia kelionės, tai žąsis. Jos jau kai kurios jau praskrido Lietuvai šiaurė, tada, žinoma, jau ir strazdai parskridė gieda, tiek juodasis strazdas, apie kurį bitlai dainuoja Blackbird'ą, daina žymioja, tiek strazdas giesmininkas, apie kurį
irgi daina žymioja.
Daina Euroviziją, Aistė Smilgevičiūtė, ar ne, jau gieda visą gerklį ir kartoja frazes. Galima vat, išmokti pagal kartojimą frazių, kad tai yra strazdas giesmininkas, jis ir kitus, aišku, paukščius pamėgdžioja, tada zylės, didžiosios mėlynos, visos kitos skirtingos, jos irgi gieda, jau yra grįžusios, nors atrodo daugam, kad jeigu žiemoja paukštis niekur nebuvo išmigravęs, gulbės jau ir tos jau renkasi tvenkinius, tai žodžiu, dalis didžioji paukščių tikrai pasirodė, bet ne visi, dar matysim migruojančius paukščius, dar paukščių stebėtojai kiekvieną dieną vis kažką naujo išgirs, nes ir aš taip kaip einu miškų parkų ar tiesiog mieste, aš girdžiu praskrenda jau koks paukštis, iš karto iš balso jau girdi, aha, o jau lepsnelį girdėjau, jau čiukščiak, jau yra tas taškas, jau valio, grįžo lepsnelė, ten praskrido koksai suopis, sakykime, ar ne, nu gal ne suopis, koks mažasis realis riksnys, va štai nendrinės, lingės, va irgi skraido jau aktyviau, tai jau žinai, kad prasideda tas pavasaris, nu taip mėla širdį jau.
O šiaip noris tokia, aišku, gal primityvų labai klausimą paklaus, bet man atrodo kartais įdomiausia atsakymai jos ir glūdi. Kaip paukščiai žino, kur parskristi? Ir vat aš dažnai stebiu gulbės ir pavyzdys, mano mažam kaimelį, iš kur aš kilus, yra toks prūdas, nešvarus, mažas, ir ten kas met parskrenda dvi gulbės. Ir aš galvoju, iš visų pasaulio tvenkinių, iš visų pasaulio ežerų, jos galėtų pas karalienę prie rūmų, kur nors tvenkinį gyventi, jos parskrenda čia, į tą mano kaimelį, į tą murziną prūdą. Tai kaip paukščiai išsirenka, kur parskristi, kur pasilikti, kaip jie jaučia, kaip kas met grįžti, kas ten pas juos smegenyse vyksta?
Žiūrėk, Rugilė, kai mes važiuojam atostogų, tai visada grįžtam į savo lizdą, ar ne?
Taip.
Tai paukščiai lygiai taip pat, kai
tai
iškeliauja atostogauti, ar ne, žiemoti, tai jie grįžta visada į savo lizdus ir jie puikiai jaučia, kur yra jų gimtieji namai, paukščiai turi vidinį kompasą, kur puikiai jaučia pietų, šiaurę, vakarai, rytai. Yra daug eksperimentų padaryta, yra angaruose uždaryti paukščiai tos pačios liepsnelės paleistos, kai tamsu saulės nematai ir jos traukia į pietus, ar ne? Jos jaučia. Karveliai taip pat puikiai jaučia, parskrenda, lygiai taip pat žąsis, gervės, visi ir tos kregždės, kurios grįžta pas mus, ar ten į tvartelį kažkokią daržinę, pavėsinę, ar prie lango balkone, jos yra skirtingos kregždės, langinės, šilminės, tai jos grįžta iš tiesų ir puikiai jaučia, gaudosi. Ir kartais klausia savo, tai gal čia tėvai išmokina, ar ne, bet žiūrėk, gegutė tai be tėvų skrenda, ar ne, gegutė 24 kiaušinius gali išmėtyti į skirtingų paukščių lizdus ir jaunikliai, kai užauga, jos užaugina, jie skrenda ir ne tik dieną, bet ir naktį.
Bet jos užaugina jau tada nebe jų.
Patėviai, ten kiti paukščiai, ar ne?
Paukščiai draugiškai augina.
Jo, andrinukės, lepsnelės, tos pačios kiti paukščiai. Gegutė gali parazituoti, aš dabar, jeigu neklystu, virš 40 skirtingų paukščių rūšių. Pas daugelį gali padėti. Tai va tada galvojate, kokia čia ta strategija naudojasi, nei iš tėvų mokasi, nei ką, tai vis dėlto jaučia magnetinį lauką. Ir labai aplinkos sąlygos svarbios, jeigu yra prastas oras, debesuota, irgi paukščiai jaučia kaip ir skristi, bet vat, kai kuriom rūšim žasim jau gali jos paklysti šiek tiek, jau vadinasi, jos orientuojasi gal ne tik magnetiniais laukais, bet ir dangaus kūnais, ar ne, arba ten naktiniai paukščiai, kurie skrenda, labai svarbu. Pavyzdžiui, vieną kartą Vilniuje kavinėje radau mažai baublį, kuris skrido per miestą, jis pamatė tokią žymę kavinę, nesakysiu pavadinimo, šviečia laukas, kavinė ir tokios ten dirbtinės nendrės, augalai pasodinti. Jis įskrido naktį, paveikė to šviesą, jis galvo, kad tvenkinys, nutupė ir žmonės ryte skambino, sako, kažkoks keistus paukštis laipė ten savo ilgais pirštais per augalus, kas ten, ten mažasis baublys. Tai aplinko sąlygos veikia migracija, bet paukščiai jaučia, kur grįžti. Ir grįžta tikrai į savo lizdus, visi.
Neseniai įjungusiems radiją primenu, kad eteryje girdite laidą Tvarumo ministerija ir šiandien pasaulinės paukščių dienos proga, kaip paaiškėjo, kalbame su Lietuvos ornitologų draugijos ornitologu Gediminu Petkumi. Tai šiek tiek užsiminėjau, jau Gediminai, apie tas, kad aplinkos sąlygos veikia, ar ne, ir aš pagalvojau, kad na, yra klimatologų, meteorologų, kurie teigia, kad dėl klimato kaitos vis daugiau bus tokių pilkų dienų, kas vat vėlgi, kaip ir sakai, gali turėti įtakos tą emigraciją ir panašiai. Tai kaipgi vis dėlto ta klimato kaita ir kiti faktoriai, ir triukšminė tarša, ir panašus dalykai veikia, tai na paukščių tiek migracija, tiek populiacijas Lietuvoje.
Taip, paukščiai gyvoja pasaulyje ne pirmus metus, jau 150 milijonų metų, ir žinoma, pasaulyje buvo įvairiausių geologinių periodų, ar ne, buvo taip pat pasaulyje tokių, sakykime, drastiškų asteroidų smūgių vulkanų išsiveržimų, kas tokia yra labai greitas pokytis ir kada rūšis išnyksta, ar ne. Dabar mes irgi stebim tokį greitą palyginus pokytį per, sakykime, tą naują erą žmogaus, kada klimatas sparčiai keičiasi ir atrodo tas pusę laipsnio, vieno laipsnio, pusantro laipsnio pakitimas tikrai daro didžiulį įtaką paukščiam. Ir per visą gyvenimo ciklą, kokį tik pažiūrėsi, visur matosi pokyčiai. Visų pirma, ne tik Lietuvoje, ne tik Europoje, bet Šiaurės, pavyzdžiui, Amerikoje, ar ne, paukščiai grįžta vis anksčiau iš migracijos kelių. Ir nesvarbu, net ar tolimas migrantas, o ypač jeigu artimas, tai to labiau. Nu, dar tolimas, tai jisai dar. Bet artimieji migrantai, jie jaučia mūsų kokie orai ir jie grįžta, jeigu geras oras. Tai labai jos paveikia. O kaip jos paveikia? Paprasčiausiai, jie grįžta, jie anksčiau, sakykime, ne tiek, kad paukščiai anksčiau, jie irgi grįžta, bet labai jaučiasi per vabzdžius, ar ne? Vabzdžiai anksčiau deda kiaušinėlius, anksčiau, kai šiltas klimatas ritasi, vikšreliai, nu, čia tokį pagrindus pasakysiu, taip grubiai, kad suprasti. Tai vikšreliai anksčiau išsirita, ten lervutės kokios vabalų ir paukščiai, kurie, sakykime, nebespėja jie taip greitai grįžti, nes per daugelį evoliucijos metų yra pripratę grįžti tam tikrais terminais. Jie grįžta anksčiau, bet vis tiek ne taip anksti, ne taip anksti, kaip vabžiai išsiritinė. Ir jiems pritrūksta automatiškai maisto. Kai paukščiai, žodžiu, nespėja į tą piką vabžių ritimuose, tada vabžiai jie daugiau, sakykime, minta augalais, ar ne, mažiau, sakykime, daro vėl tokį presą, daro sunkias sąlygas medžiam, augalam ar ne, įvairiausiam. Tai irgi tas yra nelabai gerai. Aišku, po kažkiek metų vėlgi, kadangi vabžiai ten jie suvalgys daugiau tų medžių augalų, tai automatiškai jų bus mažiau, nes nu, jų tiek daug, kad bus irgi tokie faktoriai. Bet kiekvieną ciklą žiūrėtum, anksčiau paukščiai padeda kiaušinius, ar ne, išsirita, nespėja surasti maisto jaunikliai. Vėliau parskrenda, sakykime, nu, konkurencija pasidaro tarp paukščių rūšių, nes artimieji migrantai grįžta anksčiau, tolimieji migrantai vėl kitų laiku ir irgi toks gaunasi tarpusavyje presas, konkurencija. Tai va tas jaučiasi ir netgi sausros Afrikoje, kurios vyksta viduržėme jūros žodžiu regione, tai irgi daro įtaką, nes paukščiai skrenda į savo senąsias žemavietes, ar ne, o ten sausra, ten nebėra vandens telkinių, nėra jiems ko maitintis. Tai irgi savotiškai sunku jiems išsimaitinti ten. Ir kartais atrodo Lietuvoj kai kuriom rūšim jau jų mažėja, ar ne, ir gali galvoti, kad tai yra mūsų sąlygos, tai kas irgi yra ten žemės intensyvus ūkininkavimas ir taip toliau, bet nemažai įtakos yra ir jų žemavietėse, žemojimo vietose. Tai, žodžiu, klimato kaita per visas vietas paukščiams įtakoja ir visiems gyviesiams organizmams, nes tiesiog, nu, nespėjo, mes žmonės galima nestriukę nusipirkti anksčiau apsirengti, o paukštis jis to nepadarys. Ir iš ties yra liūna jūriniam paukščiam taip pat dėl zooplanktono, fitoplanktono, nes yra vėlgi tie terminai, ciklai įvairūs, ir kada tiesiog reguliuojasi populiacija ir reprodukcija, gali mažiau vadų turėti, mažiau kiaušinių perėti, nu, žodžiu, nu, blogai.
Sakoma, kad su klimato kaita viskas į šiaurę juda, na taip galima taip pastebėti tokį dėjimą. Ar ir paukščiams tas galioja, kad ir žemavietės ir link šiaurės labiau, ir jau tada tie namai, kurie po to praleidžia šiltuoju vadinamoju sezonu šiauriai, irgi kyla, ar galim tą migraciją pastebėti?
Visiškai, ir jeigu Lietuvoje mes taip pasižiūrėtumėm, ilgai galim padalinti paukščius į trečdalius trys, ar ne, tai yra pirmas trečdalis iš, sakykime, 200 perinčių rūšių, taip irgi aptakiai paskui. Tai pirmas trečdalis labai yra priklausomas, tai yra šiauriniai paukščiai, šiauriniam arealus. Kiti du trečdaliai yra vidurio, sakykime, pietų Lietuvos, kuriem tokia įtaka nėra labai didelė, taigi ir vėlgi yra skirtingai. Vienus klimato kaita veikia neigiamai, kitus veikia teigiamai arba neveikia iš viso taip labai stipriai. Tai šiauriniam paukščiam tilvikam, įvairiausiam dirbiniam sveikam, griciukam, ypatingai labai sunku vat šlapinių paukščiam, nes jų vėl hidrologija, ne, sausros. Ir jiems sunkiau, ten patie medžiam jų geglė, sakoma, ne, irgi turi daugiau parazitų kenkėjų. Nu, čia aišku, kenkėjas tas žodis gal nelabai tinka, bet, nu, sakykime, vėlgi tų faktorių turi. Ir paukščiai vėlgi nespėja, jų mažėja. Tas pats tetervinam, kurtiniams yra sunkios dienos, pavadinkim, o, pavyzdžiui, didžiajam baltui garniui, kurį kiti vadina prancūziškų garnių, kur ar ten gervė balta, kiti žmonės sako, o balta gervenos tas ganys, o jam teigiamos sąlygos, kormoranui teigiamos sąlygos, gervės puikiai jaučiasi, jeigu mes dabar kalbėtumėm prieš 30 metų, tai tu sakytum, o Gediminą iš gervę pamačiau, aš sakyčiau, taip, jo, aš irgi išgirdau, kaip čia mum pasisekė, ar ne, dabar gervių jau turime jų daug, nemažai, tai paukščiai tai reaguoja, ir vėl vieni jautresni, pavyzdžiui, kiti netaip, strazdai jau irgi tiek jodėjai jau tampa mūsų miestų paukščiais, kur anksčiau gyvendavo dažniau miškuose, parkuose, jie prisitaiko ir nu, tiesiog jie vis tiek kažkaip turi jie prisitaikyti, jų mechanizmai yra tokie gan atsparus, bet nu, vėlgi reikia kalbėti, aišku, apie kiekvieną rūšį atskirai, vienos jautresnės, kitos netokios jautres.
Liko vos kelias minutės, bet norisi pozityviai užbaigti, nes taip pašnekėjom, kad ir pradžių pozityviai apie poravimąsi, kas nespėjo visos laidos išgirsti, tai ir su tuoktuvės paukščių, tai labai linkiu atsisukti ir pasiklausyti. Na, bet šiek tiek dabar jau į pabaigą taip niūriau pakalbėjom. Norisi taip užbaigti, kadangi jau ta paukščių diena, tai ir Gediminai, ar turi savo mylimiausią paukštį, kurį stebi, kurio žaviesi ir kažko jis tau ypatingas labai?
Tikrai sunku pasakyti, kuris mano pats mėgstamiausias pagal intelektą, tai pilkosios varnos, nes jos sugeba riešutus kaulus mėtyti ar ne, kad skiltų, pasiektų, atsimena žmonių veidus, turi puikiai atminti, karvelį ir tie moka skaičiuoti, atimt, sudėti ir, pavyzdžiui, gali Pablo Picasso nuo Van Gogo paveikslo atskirti pagal stilių, tai pagal intelektą, sakyčiau, varnos, nors jų nemėgstu pagal agresyvumą, kaip jos ten mažus paukštelius nepagauna, dėl to aš jų nelabai mėgstu. O iš išvaizdą, nu, tie patys kolibriai, atsimenu Argentinoje, kai pirmą kartą pamačiau, kolibris priskrido, pamojavo sparnelis ir skrido žandikaulis atvėpo pamačius. Nu, tiek yra gamtoje gražių dalykų, ta estetika, grožis, balsas. Nu, belieka tik saugot gamtą, kad mes jų daugiau turėtumėm ir jais daugiau pasidžiaugtumėm.
Labai ačiū tau, Timinai, už pokalbį. Klausytams primenu, kad eterė girdėjote laidą Tvarumo ministerija. Ir šiandien pasaulinės paukščių dienos proga pas mane svečiavosi Lietuvos ornitologų draugijos ornitologas Gediminas Petkus ir pasikalbėjome apie į Lietuvą sugrįžusius paukščius, kurie dar sugrįž, ar kurie jau sugrįžę, apie poravimąsi, su tuoktuvių, su žadėtuvių procesus, kurie vyksta paukščių gyvenimuose. Na, jeigu nespėjote visos laidos pasiklausyti, visą įrašą rasite žiniuradijas.lt. Na, o klausytojams linkiu gražios antros Velykų dienos, smagios paukščių dienos ir balandžio pirmosios iškrėskit kokį nepiktybinį pokštą savo draugams ir, na, pasilinksminkit ir pasitikit ateinantį pavasarį. Iki greito.
Iki.